сәл демалып болдыңдар ма? Давай енді риске қайтетті, тұрып тірлік істе.
Әкесі беріп жатыр дейді деп қоя салады. Қимылдасаң шығып басқа.